Doba rozkolísaná, doba covidová přinesla další várku dezinformací, které zaplavují celou společnost napříč generacemi. Jak se v digitálním světě nestratit, jak odlišit relevantní zdroj od záplavy evidentních lží a nepravd a jak to naučit nejmladší generaci i její učitele. A jak se naučit vzájemně si naslouchat i přes různé postoje a zkušenosti. Na to se budu ptát dnešním interview s expertem. Budu hovořit na rizikové chování v prostředí internetu Kamilem Kopeckým. Děkuji za to, že jste přišel a hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Vy jste se snažili zjistit, jak jsou na tom učitelé, pedagogové právě s rozpoznáváním a teď řekněme pravdivých, nepravdivých, zavádějících informací v tom mediálním prostoru. Je ta úroveň mediální gramotnosti u našich pedagogů právě, kteří vzdělávají ty další generace, nadějná, je uspokojivá? Mm-hmm.
Já možná zkusím na úvod vysvětlit, jak jsme to vlastně měřili, protože na úvod je potřeba vysvětlit si, kde jsme vzali ta data, kde jsme vzali ta čísla,
rozumím,
o co se opíráme.
Já jsem se záměrně teď ptala na to, jaký z toho máte pocit.
Ale a mám z toho na jednu stranu, z toho mám velice dobrý pocit v tom, že vlastně jenom 10% učitelů podléhají dezinformacím, že opravdu nejsou schopni odlišit, co je pravda, co je lež. A můžeme říci, že vlastně více jak polovina, zhruba 61% učitelů to umí. Což je povzbudivé číslo, ale samozřejmě mohlo by být lepší. A potom jsme vlastně ještě zjistili, že zhruba 15% učitelů vlastně vědí, že v daný moment nejsou schopni tu informaci ověřit. Prostě nemají k dispozici zdroje a jsou schopni říct, já to fakt nevím. A to je hrozně důležité, protože těch 15% to můžou být ti, kteří si sednou na internet, najdou si ten primární zdroj a vlastně řeknou, ano, tak to je a podloží si tu informaci nějakými fakty. Takže na jednu stranu to může být povzbudivé v tom nízkém čísle, ale na druhou stranu, jak vidíme, je tam vždycky nějaká možnost se zlepšit.
Jak to bylo vůbec s ochotou se třeba do takového průzkumu zapojit? Protože klidně pojďme k těm datům. 2155 pedagogů z celé České republiky ve věku od 21 do 82 let, je to tak?
Ano, tak ochota byla poměrně vysoká, protože my jsme vlastně v rámci toho výzkumu vůbec s termínem dezinformace nepracovali. My jsme dali těm lidem posoudit nějaká tvrzení, nějaké výroky a oni sami nevěděli, jestli hovoříme o dezinformacích nebo nehovoříme. Kdybychom to totiž udělali, tak vlastně si vybudeme bariéru a spousta lidí nám řekne, ne, já nebudu odpovídat na informace, kde je hned v titulku napsáno, že zjišťujeme dezinformace a je tady třeba zpráva, která já jako věřím. Jo? Takže nebyl to docela problém a my jsme nejenom, že jsme sledovali ty výroky, sledovali jsme, jak dokáží ty dezinformace rozpoznat, ale zkoušeli jsme i jejich takové gramotnosti, takové základy gramotnosti chování v online světě. Dali jsme jim jeden fiktivní profil a jeden skutečný profil jednoho známého politika a zkusili jsme, ať rozhodnou, který z těch profilů je vlastně pravdivý. Jestli dokáží rozpoznat, kdo je ten oficiální politik, kdo je ten konkrétní zdroj a kdo ne.
A tady se nám... Ano, z toho dalo vyčíst.
No, my jsme byli úplně zděšení, protože vlastně 72% těch učitelů nedokázala odlišit, kdo je ten skutečný člověk a kdo je ten fake, kdo je ten fakeový profil.
Otázka, o kom to více vypovídá, jestli o učitelích nebo o...
Těžko říct, my jsme vlastně vycházeli z toho, že obsah těch tweetů byl poměrně podobný, ale ten oficiální tweet obsahoval takové tu verifikační, tu fajfku modrou, kterou známe, takže tam byla ta verifikace. Ale toho si spousta lidí na první pohled nevšimne a to se stalo právě těm učitelům, takže nepoznali.
Byla tam řada otázek právě i v tom pedagogickém prostředí. Se třeba najde skupina těch, a teď neříkám, že je příliš velká, ale klidně to zhodnotě, která váhá nebo věří tomu, že například Evropská unie chce zakázat prodej zakřivených banánů.
Ano.
Jak je to možné?
Ano. Je to tak, prostě ty dezinformace nějakou dobu kolují internetem a pokud nejsou pravidelně vysvětlovány, pokud nejsou pravidelně realizovány kampaně, které by objasnily, jak je to ve skutečnosti a dává se prostor různým vlastně dezinformačním médiím a dezinformačním skupinám, které si chytnou tu informaci a otočí, no tak jednoduše ten učitel se s tím nesetká. On je, to je vlastně řadový člověk, to je člověk, který používá úplně stejně sociální sítě, úplně stejně média. Takže to je ten problém, že pokud nedochází k tomu fact-checkingu, pokud ty informace nejsou v médiích, pokud média neukazují, takhle je to ve skutečnosti. Šíří se tato věc, no tak to na ty lidi má dopad a zůstává jim to pod kůží.
A dá se třeba říci, když se podíváme na ta témata, ať už jsou to migranti, nebo právě COVID-19, nebo konspirační teorie o 11. září, kde učitelé váhali nejvíc?
Tak nejvíc váhali u těch informací, které jsou namíchané, to znamená u těch konspiračních teorií, u třeba Apollo na měsíci a 11. září a podobných věcí. A co nás překvapilo docela pozitivně, že moc jako neváhali u té pandemie, protože přece v době pandemie covidu se velká část těch dezinformací začala vlastně vysvětlovat i v rámci třeba ministerstva zdravotnictví, které sice s odstupem, ale přesto publikovalo stránku, kde vlastně byl ten souhrn těch nejznámějších dezinformací, takže tam třeba neváhali. Ale u toho, co je dlouhodobější, to, co máme zažité pod kůží, to, co prostě známe už delší dobu, tak tam samozřejmě váhali.
Jak kritičtí dokáží být učitelé ke konzumaci informací z médií?
To je velice dobrá otázka. Těžko říct, jak dokáží být kritičtí, ale dokáží posoudit média a rozdělit je třeba podle toho, jestli to médium je důvěryhodné pro ně nebo pro ně důvěryhodné není. My jsme samozřejmě pokládali takové otázky, jako jaká média učitelé čtou, jaká jsou pro ně ta nejzajímavější a jaká považují za nejdůvěryhodnější, která by třeba doporučili svým žákům, protože to je taky strašně důležité. Ty učitelé to nejsou jenom izolovaní lidé, ale oni předávají ty svoje znalosti a dovednosti jako dětem.
Baví se o tom v hodinách.
Baví se o tom v hodinách. Jo? A nás také zajímalo, co vlastně v těch hodinách reálně používají. Když chtějí učit mediální výchovu, když vlastně chtějí děti seznamovat s tím světem médií, tak co je pro ně ten zdroj? Co jsou pro ně vlastně ty třeba učebnice a podobně. A tady bylo hrozně zajímavé to, že na prvním místě se pořád ještě umístily tištěné učebnice. Přestože těch učebnicí, skutečných učebnicí mediální výchovy je strašně málo a extrémně rychle zastarávají. Protože jednou vytiskneme učebnici, třeba za 10 let se vydá jako znova a podobně a nedochází tam k té aktualizaci. Takže to bylo docela zajímavé zjištění, že tam jako jsou dominantní ty tištěné učebnice, ale je tam vidět, že pandemie ty učitele naučila aktivně používat třeba i sociální sítě, třeba YouTube. Jo. Učitelé začali vytvářet obsah na YouTube, stali se z nich vlastně, z některých se stali YouTubeři, že začali tvořit vlastní obsah a byli populární a podobně. A zároveň v té době pandemie i před ní začala vznikat spousta užitečných projektů, které vlastně nabízely ty informace těm učitelům. Vemte si a použijte je v hodině. Jako je třeba projekt Jeden svět na školách, jako je třeba Outu chytrá škola, jako je třeba i e-bezpečí a další projekty, třeba otevřená učebnice mediální výchovy Michala Kaderky. To jsou všechno zajímavé zdroje, které může kdokoliv vzít a rovnou je nasadit do té výuky.
A tohle se liší napříč generacemi. Je to jednodušší pro tu mladší generaci učitelů, anebo také zároveň, co se týče ověřování informací, je třeba kritičtější, opatrnější ta starší generace?
To je docela problém, protože my vlastně víme, že velké množství mladých lidí do školství vůbec nenastupuje. Já sám jsem z pedagogické fakulty a vím, že zkrátka můžu se snažit, jak chci, ale vím, že zhruba polovina nebo třetina studentů prostě nezůstane v tom školství. Sice projde výcvikem mediální výchovy, ale v tom školství nezůstane. Takže já bych to nechtěl hodnotit z pohledu věkového, že bych třeba říkal, že mladší učitelé jsou na tom jako lépe než ty starší, ale je to spíš o jejich aktivním zájmu, že prostě ten, kdo má zájem, tak tento téma integruje, ten s tím tématem prostě pracuje. Jo? Je to o konkrétní osobnosti toho učitele, ale nechtěl bych to generalizovat, nevím to.
Je to ale tak, že i třeba právě sami kantoři uznávají, že je prostě pro ně někdy těžké rozeznat tu skutečně relevantní informaci, nějaké nepravdivé.
100% a samozřejmě i já nerozpoznám spoustu dezinformací, myslím si, že ani vy nerozpoznáte spoustu dezinformací, protože aby jsme to dokázali, musíme mít relevantní zdroje. A někdy se stane, že internetem putují informace, které prostě nemají zdroje a v daný moment nejsou ty zdroje k dispozici ani v zahraničí a my nevíme. A najednou začneme používat takzvaný jako zdravý rozum, selský rozum a musíme se ptát lékařů, musíme se ptát expertů. Takže samozřejmě neexistuje nic jako 100% ověření dezinformace. Někdy to zkrátka nevíde.
Kde jsou také mezery v tom, například kolik pedagogů, jak často procházejí mediální výukou, aby se v tom lépe vyznali?
Ano, právě v tom výzkumu Český učitel ve světě médií jsme toto sledovali a nás nejdřív zajímalo to, jestli v rámci učitelské přípravy na pedagogických fakultách vlastně ti naši učitelé, ten náš soubor učitelů, prošel nějakým vzděláváním v oblasti mediální výchovy. A tady bohužel smutné číslo, v podstatě 80% učitelů nám potvrdilo, že v rámci učitelské přípravy ničím takovým neprošli. A ono je to i přirozené, protože když se podíváme na věkový průměr učitelů, to je zhruba 47 let, tak spousta z nich absolvovali ty fakulty třeba před 20 lety, kdy zkrátka nebyly ty materiály, nebyly ty zdroje, nebyly ty informace. A nás samozřejmě zajímalo, jestli učitelé, kteří už jsou v praxi, kteří už v tuto chvíli jsou ve škole, tak jestli třeba se sami aktivně zapojují do nějakých školení zaměřených na mediální gramotnost, na mediální výchovu. A tam nám bohužel vyšlo také takové smutné číslo, že vlastně více jak polovina přes 60% se nezapojují. Takže aktivně se v té oblasti nevzdělávají, což je docela škoda. Ale abychom to zase dostali do nějakého pozitivního modelu, tak my jsme se těch učitelů také ptali, jestli vnímají mediální výchovu jako důležitou, jestli je to důležité téma pro tu školu. A tady jednoznačně prostě 90% učitelů řeklo,
ano. Tak
že to je jako důležité.
Co v tom řetězci podle vás tedy chybí? Odkud by měl vzejít ten tlak na to, aby třeba učitelé měli i čas a možná právě chuť se mediálně vzdělávat.
Osobně si myslím, že tohle je právě ta hodně diskutovaná otázka revize RVP a vůbec postavení mediální výchovy, protože mediální výchova...
V rámcových vzdělávacích programů,
protože jednoduše mediální výchova není předmět. Není to samostatný předmět s hodinovou dotací, je to průřezové téma a každý učitel si sám může rozhodnout, jestli to téma do toho svého předmětu, do češtiny, do matiky, do informatiky, jestli to tam integruje nebo ne. Je to prostě na rozhodnutí toho učitele. A my jsme se právě učitelů ptali, jestli by byli ochotni třeba zvýšit tu dotaci té mediální výchovy, té výuky na úkor jiných předmětů. A to už ne. Zná učitelé nechtějí zasáhnout třeba do té češtiny a nechtějí přidat mediální.
Co si myslíte, že by mohlo fungovat tak, aby právě třeba učitelé předávali i tuhle lepší orientaci v tom mediálním prostoru dětem, ale zároveň takovým způsobem, aby to nebylo taky někdy chápáno tak, že prostě dětem podsouváte názor, protože děti chodí s nějakými postoji z rodin, ze svého prostředí, prostředí přátel, právě prostředí internetu. Jak s tímhle nakládat?
To je jednoduché. Jako správný postup není říkat dětem, tohle je pravda, tohle je lež, to je jako špatně. Správný postup je, že vlastně těm dětem nabídneme tu možnost a vysvětlíme jim ten řetězec toho ověření, aby oni sami přišli na to, co je pravda, co ne, aby se naučili najít třeba relevantní zdroj, aby se naučili třeba vyhledat obrázek. Je to taková jednoduchá aktivita, ale drtivá většina dětí, ona neumí na základní škole třeba vyhledat zdroj obrázku. Jo, někdo jim napíše, je tam třeba nějaká hezká fotka a oni neumí udělat tu jednoduchou operaci, že se ten obrázek vyhledají třeba Google obrázky a najdou původní zdroj, což je třeba nějaká databanka. Jo? Takže osobně to vidím tak, motivovat ty děti, aby sami se naučili tuhle tu kompetenci. Ale neříkat jim, tak toto je, prostě tak tohle se drž, takhle to funguje.
V téhle době si právě školy, děti, rodiče vyzkoušeli, co to znamená propojit se navzájem, pouze digitálně, při té klasické výuce. Jak to české školství podle vás změnilo?
Takto. Učitelé se naučili obrovské množství nových věcí. Jo? Naučili se používat e-learningové nástroje, naučili se komunikovat s dětmi, naučili se strašně moc. Takže já tady vidím jednoznačně ten pozitivní vliv v tom, že se naučili něco nového a ty děti se naučili také něco nového. Ale samozřejmě potom je tam velké množství těch negativních vlivů. Takže byli odloučeni, jo? Docházelo tam k problémům v sociální interakci. Děti nebyly se svými spolužáky, jo? Nebyly v kontaktu s ostatními dětmi. Docházelo tam k rozvoji deprese. Samozřejmě, čím více času děti trávily na internetu, tím více tam hrozily takové věci, jako je rozvoj třeba online závislostí, jo,
v rámci nebo například třeba kyberšikany.
Nebo například kyberšikana.
Je to podceňované téma v Česku? Nebo ne?
Kyberšikana je velký problém. On je dlouholetý ten problém a v tuto chvíli můžeme říci, že ty vážné formy kyberšikany opravdu zažívá zhruba 10% českých dětí. To jsou ty vážné formy, ale v drtivé většině případů se ty děti v online světě setkají spíš s takovou tou běžnou agresí. To jsou různé takové urážky, jednorázové nadávky a podobné věci.
A co nazýváte, promiňte, že vás přerušuju, ale co nazýváte tou vážnou?
Vážná kyberšikana je taková, která je jednak dlouhodobá, která je opakovaná a která má dopad. To znamená, to dítě třeba špatně spí, má to dopad třeba na jeho zdravotní stav, má to nějaké psychosomatické projevy, jo? Třeba rodič se najednou začne všímat nějakých varovných signálů. To dítě je zamlklé, jo? Nekomunikuje, jak komunikovalo dříve a podobně. Takže je tam nějaký vážný dopad. Když to u té jednorázové agrese, to může být třeba sprostá SMS-ka. Dítě ti přijde sprostá SMS-ka a pak už se nic dalšího nestane. Ono v ten moment mu to ublíží. V ten moment to dítě jako zažívá nějaký nepříjemný pocit, něco takového, ale nemá to dlouhodobé následky. Pokud se to neopakuje, pokud se to nějakým způsobem nezesiluje.
Co poradit rodičům, dětem, učitelům, jak mají kyberšikanu rozpoznat a brát ji třeba vážně a platí třeba i v tom digitálním prostoru takové ty základní instinkty, že se dítě bojí to říct, že se třeba stydí.
Určitě. Tak nejdříve k těm rodičům, co mohou rodiče dělat. No úplně tím základem všeho je vlastně důvěra. Protože když nebude fungovat důvěra mezi rodičem a dítětem, tak v podstatě dítě, které se začne dostávat do nějakých nepříjemných situací, to neřekne tomu rodiči a nechá to vyeskalovat a nechá to rozvinout do něčeho vážnějšího. Takže podstatou všeho je vlastně důvěra mezi rodičem a mezi dítětem, s tím, že samozřejmě rodič musí na to dítě působit preventivně. Prostě když ví, že jeho dítě začíná používat třeba sociální sítě, začíná používat nějaké komunikační nástroje, no tak ho musí seznámit s tím, jak zabezpečit, aby to dítě bylo v bezpečí, na co si má dávat pozor, co se prostě může stát. Jo. Ale u té kyberšikany je to takové specifičtější, protože ona kyberšikana, ona vlastně vzniká hlavně ve školním prostředí, prostě v nějaké sociální skupině, kdy třeba nefunguje dobré klima, není tam dobré klima ve škole a ty děti si začnou ubližovat, začnou páchat šikanu a ta šikana potom přeroste i do toho online světa a rozvine se v kyberšikanu. Takže tady je zase ne úloha rodiče, ale úloha školy, aby prostě zabezpečila to, aby byly zdravé vztahy ve třídě, aby prostě nedocházelo k tomu ubližování, které potom přerůstá do toho online světa.
Vy jste hovořil o agresivitě. Ta agresivita projevuje se třeba také čím dál častěji v tom obráceném směru ze strany dětí vůči učitelům v tom digitálním
světě. Aha, to je strašně těžké. Jakoby jsme samozřejmě tohle téma řešili před několika lety a sledovali jsme takové téma, jako je kyberšikana učitelů, jo, jestli tedy děti útočí na učitele. A samozřejmě učitele zažívají kyberšikanu. A pokud jsme viděli seriál Ochránce a viděli jsme vlastně úplně ten první díl, tak tam jsme viděli jednu z takovou situací, kdy vlastně šikana přerůstá v kyberšikanu a podobně. Takže samozřejmě existuje to. Ale když se pak podíváme na reálná čísla, tak vlastně zjistíme, že zhruba 20% učitelů opravdu zažívá agresi od svých žáků, to je zhruba na učitelů, ale ty vážné formy, ty formy, které by opravdu měly velký dopad, jo, který by se projevil nějak u toho učitele, to zažívá pouze 3 až 5% učitelů. Což na jednu stranu můžeme říct docela optimistické číslo, ale pořád je to
je opravdu hodně optimistické lidí. Právě 3 až 5%.
Není to 10%, není to 20%, když se podíváme třeba do zahraničí, když se podíváme mimo třeba Evropskou unii, tak tam jsou ta čísla podstatně vyšší. Když se podíváme do Srbska, když se podíváme do Ruska, do těchto zemí, tak tam se dostáváme třeba na 10%, jo. Takže na jednu stranu je to fakt velké číslo, ale ne tak velké, jak by mohlo být.
Doba covidu, krom toho, jakým způsobem měnila školství, tak ano, přinášela sebou a přináší stále spoustu zavádějících informací, spoustu dezinformací, manipulací, jak rafinovaní jsou jejich tvůrci.
Mm-hmm. Tak ono se to neustále vyvíjí, že pokud sledujeme dezinformace spojené s covidem, tak oni jsou vázané na ty aktuální vlny a vždycky na ta opatření státu. Takže úplně na začátku ty dezinformace fungovaly tak, že vlastně jsme sledovali, odkud se covid vzal, jo, jak se tady objevil, jestli je to spiknutí a podobně. Potom se ty dezinformace začaly propojovat s těmi ochrannými opatřeními, takže s rouškami a podobně. No a v poslední době silně rezonuje vlna vlastně dezinformací spojených s očkováním. Takže vznikají velké množství prostě různých webových stránek a diskuzních skupin, kde lidé sdílí úplně neověřené informace, prostě nepravdivé informace o očkování.
Jak je to těžké někdy ale rozpoznat, protože co je a co není to podložené tvrzení a co právě není to podložené tvrzení, protože je to třeba o to složitější, že tady se bavíme o informacích, které jsou poměrně náročné, poměrně složité, vědecké.
Přesně tak, jako je to složité, ale tady je dobré to, že vlastně velká část vědců už na ty dezinformace reaguje a vlastně sdílí okamžitě reakci, jak je to ve skutečnosti.
Ale je to tedy, ptám se na to, jestli to je živnější půda, právě
je to
možná jednodušší pro ty
určitě ano. Tvůdce. Velmi často se stává, že mezi uživatele třeba doputuje nějaké zahraniční video, které je otitulkované, je tam něco jako napsaného. Ano. Ty lidé nerozumí té původní řeči, neví, v jakém to bylo kontextu, ale jak kdyby věří tomu videu. Jsou tam lidé, vypadají jako vědci, evidentně mají tituly a evidentně nám říkají pravdu. Takže oni prostě uvěří a více spoléhají na tu svoji komunitu těch přátel, kteří prostě se utvrzují vzájemně v tom, že je to pravda, že to není dezinformace a neposlouchají hlasu těch vědců. Ale je to velmi těžké, protože každý den se objevují na českém i světovém internetu v podstatě desítky úplně nových dezinformací, které předtím ověřené nebyly. A vždycky ty elity, vždycky ti experti reagují s nějakým zpožděním.
A co tomu ještě ale nahrává, protože upřímně ony se ty postoje některých odborníků opravdu někdy liší a zároveň také si můžeme všímat toho, že se z toho stal někdy i nástroj mnohých politiků.
Ano, je to tak. Já zase v tuto chvíli nemám data, že? Můžu hovořit o tom, co jsme měřili třeba minulý rok a co jsme vlastně zjišťovali. A tam z toho jasně vycházelo, že zkrátka je to téma, které se dá využít všemi možnými způsoby. Jedna ta cesta je samozřejmě cesta politická, ale my jsme třeba sledovali cestu jako kriminální. Vyloženě, že spousta dezinformací byla propojena s nějakým kriminálním jednáním. Například dezinformace o vakcínách Pfizer. Objevila se dezinformace, že prostě Pfizer nám změní DNA, že zmutujeme, že prostě zemřeme a podobně. A okamžitě na to reagovali podvodníci, kteří začali nabízet různé medikamenty a různá léčiva, která mají vlastně potlačit vliv té vakcíny. Jo? Což vlastně v té době nikdo nečekal, že by to takhle mohlo fungovat. Jo? Ale je to nesmírně těžké bojovat proti dezinformacím, protože stát byl trošku pomalejší. Když vlastně začala vlna covidu, tak ta vlna začala někdy v březnu, v dubnu, ale stát začal ty informace veřejně demystifikovat a vysvětlovat až v listopadu.
A jak tento informační chaos tedy, pokud nezastavit, tak alespoň mírnit?
kritickým myšlením. Prostě zamýšlet se nad tím, co nám přijde do mailu, zamýšlet se nad tím, co v nás vyvolává emoce, protože drtivá většina těch dezinformací je postavená na tom, že v nás vyvolají nějakou silnou emoci. Jo? A teďka ta emoce nám překryje tu ráci. Jo? Takže je to o tom prostě vybudovat si takové kritické myšlení, zdravý přístup k té informaci a prostě dát si odstup. Jo? Co když to není pravda? Jo? Nedávno putovalo, že ve vakcínách je třeba grafem a podobně. Jo? Podobné věci. Co když to prostě jako mě jenom někdo podsunul? Jo? Takže je to o tom oprostit se od těch emocí a soustředit se hlavně na tu ráci, jo? Na ten rozum. Ale je to nesmírně těžké.
Lidé jsou taky zároveň citliví hodně na to, že prostě o něčem pochybují, něčemu nevěří a druhá strana jim hned řekne, no ale vy věříte dezinformacím, tak to je vaše chyba, nemáte pravdu. Jak ten dialog musí vypadat, aby se ty skupiny právě ještě nerozbíhaly?
No ideálně odkazovat na relevantní zdroje. Jo? Jako já vím, že to je těžké, ale když řekneme, tohle je dezinformace, tak samozřejmě vybudujeme nějakou bariéru. Jo? První věc, co si musíme uvědomit, jsou lidé, které nepřesvědčíme, kteří jsou uzavřeni ve svých sociálních bublinách a oni prostě nejdou přesvědčit, protože cokoliv jde zvenku, je prostě špatně. Jo? Velice často tyto lidé pochybují třeba hlasu veřejnoprávních médií, pochybují hlasu jako lékařů, ty jako nezměníme. Jo? My můžeme změnit ty, kteří pořád ještě mají snahu jako váhat, jo? Kteří prostě chtějí říct, a co když to není pravda, jo? A tam je ideální dávat jim relevantní zdroje, ukázat jim, podívejte se, to, co říkáš, nemusí být úplně pravda, podívej se tady na ten odkaz, kde opravdu expert, který se tím zabývá léta, potvrzuje, že to není pravda. Ale samozřejmě, když si řekneme rovnou, je to dezinformace, tak začne vznikat hate speech, začnou vznikat nenávistné projevy a není to potom jednoduché.
Já si toho všímám samozřejmě dlouhodobě, protože si vzpomínám na dobu například vlny dezinformací v případě války na Ukrajině, potom přišla migrace, všechno to mělo podobné příbuzné kanály, ty zdroje. U covidu to také platí, anebo se ten okruh právě rozšířil?
Tak u covidu je ten okruh daleko širší. Jo? Kromě teda těch původních zdrojů, které třeba k nám putovaly ze zahraničí, tak spousta těch dezinformací nebo toho nepravdivého obsahu vzniká i přímo tady, v České republice. Často to dochází k nějakému nedorozumění, že lidé špatně pochopí nějakou informaci a začnou ji šířit, jako by byla ta informace pravdivá. Takže samozřejmě, protože pandemie zasáhla celý svět, je to prostě celosvětový problém, tak ty informace zasáhly drtivou většinu všech zemí, kde se covid objevil. Takže tady je to publikum samozřejmě větší a těch zdrojů je daleko více. No.
Účelem dezinformací, jedním z těch účelů je rozkolísat v podstatě společnost a vytvořit nějakou vzájemnou nedůvěru. Či je to ale zájem?
To my nevíme. Samozřejmě v tom českém prostoru putuje takový narrativ, že tady třeba zájem nějaké cizí velmoci, že tady je zájem někoho jiného, ale když se podíváme na ty dezinformace, tam je mnoho různých zájmů. Tam může být zájem prostě vydělat, jo, to znamená prodat nějaký produkt, tam může být zájem prostě třeba rozkolísat demokracii a umožnit, aby se třeba extremistické strany dostaly do parlamentu, aby získaly hlasy. To má různé záměry. Dezinformace, to je komplex jevů. Záleží na tom, jakou konkrétní dezinformaci myslíme. A vedle těch dezinformací samozřejmě existuje něco, co se dá označit jako satirické zprávy, co putuje nezávisle na těch dezinformacích, ale také to negativně ovlivňuje. Když si představíme třeba dezinformaci, která vlastně není dezinformace, je to satira, že třeba Evropská unie nám chce zakázat písmenko ř, nebo nám chce zakázat krtečka, tak to jsou evidentně satirické zprávy, které ale posloužily v řadě skupin, které jsou zaměřené na šíření dezinformací, vlastně k očernění třeba Evropské unie nebo k očernění.
To je jedna z těch otázek, kterou se také kladli pedagogům a i tam se objevilo úplně nějaké minimální procento, pokud si...
Teď to zlavě nevím, určitě doporučuji podívat se na naše stránky.
I tam možná to způsobilo pochybnosti a někteří tomu uvěří.
V podstatě nebyl ani jeden díl.
V podstatě není asi téma, kde by se dezinformace nedala vytvořit.
Ano, ano, bohužel.
Vy sám vedete poradnu e-bezpečí při univerzitě. Co všechno se změnilo, nejenom možná v době pandemie, ale v těch posledních letech, jaký to má dynamický vývoj? I třeba právě rizika v prostředí internetu a i vážné kyberútoky.
Určitě. Tak my vlastně máme poradnu e-bezpečí, která zachytává případy jak od dětí, tak od dospělých. My ročně řešíme zhruba 350-400 případů, z toho zhruba 150 případů jsou případy od dětí. A co sledujeme v poslední době, je opravdu razantní nárůst případů, které jsou spojené s lidskou sexualitou, se sdílením materiálů, s vydíráním pomocí těch materiálů. Objevují se tam případy, kdy třeba dívka byla vydíraná svým ex-partnerem, to znamená, ona mu původně důvěřovala a stala se obětí vydírání a podobně. A pak se nám tam začínají objevovat příběhy, které jsou spojeny úplně s novými platformami, které jsme v minulosti neznali. Jako je třeba Roblox. Jo, Roblox, to je vlastně taková herní platforma, která je velmi oblíbená hlavně u malých dětí. Ale ono platí na tom internetu to, že když máme platformu, kde je hodně dětí, tak se tam hold začínají do té platformy dostávat i dospělí, jejichž záměry nemusí být úplně čisté. A objevují se nám tam právě případy, kdy dospělí maskovaní jako hráči přemlouvají děti k tomu, aby jim dávali ty intimní materiály a podobně. Jo. Samozřejmě řešíme případy stalkingu, občas nám tam skončí nějaký případ právě toho vydírání, které je cíleno na osobní schůzku, kde se vlastně ten online predátor snaží dostat dítě na osobní schůzku. Ale úplně dominantní je vlastně zneužití intimních fotografií a videí.
Tohle si myslíte, že se už musí stát nějakou pevnou součástí vzdělávání dětí? Jak se vyvarovat?
100%.
Prostě takovýmto rizikům.
Ano, my usilujeme o to, aby přesně tato témata se stala právě pevnou součástí vzdělávání od v podstatě, můžeme říct, teď už i mateřských škol, protože některé děti v mateřských školách prostě začínají používat internet, začínají používat třeba různé pohádkové servery, pouští si pohádky a podobně. Takže určitě ano, ale je potřeba, aby spolupracovali všichni aktéři. To znamená, aby spolupracovala rodina, aby spolupracovala škola a aby třeba to dítě vždycky vědělo, na koho se obrátit v situaci, kdy dojde k nějakému incidentu, jo, když se mu něco stane. Jo, když třeba nebude důvěřovat rodiči, aby mělo komu napsat, komu to říct, ale věřím, že tato témata patří na první stupeň základní školy úplně 100%, protože vlastně v první, druhé třídě děti dostává mobilní telefon a ten mobilní telefon to je brána do světa internetu.
A jak to my sami právě těm, kteří toho zneužívají, někdy ulehčujeme, nejenom děti, ale i dospělí?
Ulehčujeme, no, většinou není problém v tom třeba technickém řešení. Jo. Když třeba rodič se rozhodne, že zabezpečí to dítě jako po technické stránce, tak to vlastně není moc jako problém. Ale problém je hlavně to, že ty děti nedůvěřují tomu rodiči. Jo. Že oni ten problém zažívají, oni s někým komunikují, ale neřeknou to tomu rodiči. A to je ten hlavní problém. Já osobně vnímám největší problém prevence rizikového chování, důvěra. Důvěra mezi rodičem a dítětem. A pokud se prostě rodič nezajímá o to dítě, když je maličké, když má šanci ho ovlivnit, tak je to potom v pubertě extrémně těžké. A navázat komunikaci s 15-letým dítětem a ptát se ho jako na otázky spojené s tím, co dělá na internetu, je obtížné, když na to ten člověk není zvyklý od vlastně od malička, od útlého věku. Mm.
Mezi rodičem a dítětem, co mezi dítětem a školou a rodičem, kde ten řetězec prostě musí fungovat komplet.
Teď jste popsala úplně tu ideální situaci, ale on svět není úplně ideální a prostě ne vždycky toto funguje. A stává se nám, že třeba to dítě má větší důvěru v učitele. A řekne to radši učiteli, než aby to třeba řeklo vlastním rodiči. Protože když se bavíme třeba o těch citlivých materiálech, o těch intimních materiálech, no tak jednoduše dítě se bojí, co by mohlo nastat, kdyby rodič potrestal to dítě.
Dostane vynadáno.
Přesně, dostane vynadáno, dostane zakázaný počítač, zablokovaný telefon a podobně. Takže ty děti se bojí a řeknou to radši učiteli a řeknou mu třeba neříkej to, neříkejte to mamince, neříkejte to tatínkovi. Já potřebuju pomoc, potřebuju.
Tahle doba ještě ukazuje, že máme co dohánět, co se týče digitálního světa, protože často se o tom hovoří. Je potřeba digitalizace, ale ovšem někdy jsou to možná více slova než činy.
On je to nekonečný běh. Jo? V podstatě člověk, který chce být pořád in, musí neustále sledovat vývoj toho digitálního světa. A já sám, přestože se tomu tématu věnuju 18 let, tak mám neustále mezery. Prostě nedokážu sledovat tu rychlost těch všech platform, které na nás vlastně dobíhají a které využíváme.
Říká Kamil Kopecký, který přišel do dnešního interview ČT24. Já vám za to děkuju. A nashledanou.
Díky. Nashledanou.
A děkuji i za pozornost divákům České televize a přeji hezký večer a klidný víkend.